Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Og velkommen til Gammal Maiden. Jeg heter Torkil Torsvik, og konseptet her et hemmelig enkelt. Jeg inviterer gjester som har et eller annet forhold til Gammal Maiden, eller metal generelt da, på 80-tallet, og så får gjesten velge seg en Maiden-låt fra før 1990 helst. Og det blir så bra, det, for den første gjesten min, han begynner å grine hver eneste gang han hører låta som han har valgt seg. En lettrørt nordmøring altså, fra Kristiansund, som heter Håvard Takle Ord. Fantastisk bra trommis. Som du helt sikkert har sett på scenen i en eller annen anledning, enten det konsert med Oslo S, Bare Egil Band, eller El Cuero, El Doom, og noe sist da, Kvelertak.
Gammal Maiden med Torkil Torsvik.
Da kan jeg si velkommen til deg, Håvard Takle Ord, til Gammal Maiden.
Tusen hjertelig takk, det er en ære å være her.
Hva synes du om navnet?
Gammal Maiden.
Gammal Maiden.
Nei, helt topp. Det høres som en tatovering vi må ta oss.
Ikke sant?
Tida til å ta snart.
Gratulerer med ny jobb som trommis i Kvelertak. Det er jo ganske ferskt, dere har fått ut en del singler allerede, og det høres helt rått ut.
Takk.
Grattis.
Tusen hjertelig, det er hyggelig å høre.
Du har jo spilt med halve verden og spiller utrolig mange forskjellige stilarter. El Cuero og Oslo S og Bare Egil, du har sett det mange ganger. Men Maiden, det digger du.
Maiden har vært sånn sinnssykt fan av helt siden ja, midt 80-tallet, kanskje litt sent på 80-tallet. Jeg er født i 77, ja, så jeg rakk jo ikke så mye når de startet i 1980, eller første albumet i 1980, men sånn fra jeg var 6-7 år, så har jeg vært head over heels-fan og forelsket Iron Maiden.
Da var du tidlig ut i forhold til meg, altså.
Ja, du har litt den der flaksa med omgivelsene, vet du. Enten så har du en større bror, eller så har du en kompis, eller noen som har noen rundt seg da, som sitter på kassetten eller plata, eller noe som gjør at du breaker litt da, at du kommer inn i det, og det var det som skjedde med meg, at jeg hadde noen kamerater hjemme i Kristiansund som hadde eldre brødre og,
ja.
som satt på det gode i livet da.
Du har jo en musikerbror også, fantastisk gitarist og vokalist, Brynjar.
Ja.
Var han Maiden-fan?
Nei.
Nei.
Ikke enn jeg heller. Han var mer interessert i popmusikk og sånn. Det som var litt hot på den tiden, han kunne rote seg bort i den slags, men Maiden har aldri vært hans greie, og jeg tror det var egentlig ikke han er særlig Maiden-interessert i dag heller. Så han var ikke medvirkningen til at jeg er blitt så stor Maiden-fan. Men han gjorde kanskje at jeg elsket å pushe litt ekstra og spille litt ekstra, da, fordi han ikke likte.
Det er nettopp det jeg begynte å tenke på, for jeg hadde brødre som var ihuga, skal vi se, Red Hot og Guns N' Roses-fans, Dum Dum Boys og sånt. Og de likte ikke Maiden, og det var noe med det som fikk meg til å høre mer på.
Ja.
Og så kranglet vi om VHS-spilleren etter skolen, om hvem som skulle få se det, Use Your Illusion-turnéen vi skulle se på, eller skulle vi se på Live After Death, som etter hvert ble så slettig at den ikke var mulig å se på lenger.
Nei, det er akkurat det der da. Det er et eller annet deilig med den motvekta, med at det er ikke bare folk rundt deg som liker det, og det litt av det som kanskje tok knekken på, min interesse for kanskje sånn Metallica og også Gunsen da, litt på slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet, når alle liker. Ja. Hele klassen din, med jenter og gutter som før bare likte dritt, plutselig skal ta del I den verden som, du har levd I lenge da, og band som du har, satt høyt. Det skjer noe da, når folk du synes har veldig dårlig musikksmak fra før, plutselig begynner å like de tingene.
Mm.
Sett på, ber dem å sette på Nothing Else Matter, liksom, så du får en, det blir kjip stemning av det, I hvert fall for meg da. Jeg blir ikke glad av det, jeg blir sur av det.
Så. De som hører på, hører kanskje at det klirrer litt I armbåndene dine og sånn, for du kjører en sånn herlig rockestil som, er veldig, det ikke bare sånn Maiden, tror jeg, klirrer litt igjen. For det ikke bare Maiden du hører på.
Nei,
altså, du må ha noen flere referanser enn det. Du litt sånn Aerosmith, og så det litt, ja, sånn visuelt da.
Jeg glad I 70-tallet, og jeg elsker 80-tallet, og jeg glad I det visuelle, og nå... Altså, Maiden så ikke med dagens øya da, så ser ikke Iron Maiden innmari kule ut I 85 de heller, for folk flest. Men I mine øya så ser de dødsrå ut. Jeg digger en trang spandex, og om den blå og om den rød, det og panneluggklippen til Bruce Dickinson helt fantastisk. Så jeg kanskje litt ødelagt da, av jeg har litt sånn 80-talls øya. Jeg glad I det.
Bare ærlig med at sånn sveisen der, sånn, ga jeg blanke blaffen I, men det var alt det andre. Altså når du åpner albumcoverene, og så ser du kanskje spesielt live-bildene da, når du ser kulissene der, og hva de har på seg og sånn. Da tenkte jeg at det her jo av en annen verden. Når du kommer fra Trøndelag I hvert fall så.
Jeg trodde dere var Jeg trodde det var sånn dere gikk kledd I Trøndelag På det tallet
Den der Altså Bruce Dickinson Med den der spandexen det, For han har litt sånn utstyr også, Ikke sant? Ja, som presser seg på Og det litt
Det en fin bul akkurat på rette plassen Men altså Jo Men jeg tror faktisk at Hva skal jeg si Litt av feiden, kanskje som Maiden hadde med sånn Judas Priest og sånn og opp igjennom, har vært at Maiden egentlig, de har jo hoppet på en stil. Altså, jeg tror de har skjønt dem også, sammen med kanskje management og folk med penger I øynene, har skjønt at ok, vi kan ikke, skal vi få til dette? Altså, jeans holder ikke.
Nei, altså det bildet av Maiden, jeg vet ikke om du har sett det, men der alle står I blå jeans. Det jo noe av det støggeste.
Ja, og det, jo, og de jo sånn utenfor live-settinga, så jo Maiden Street.
Ja, ja, ja.
Alltid vært street. Det skinnjakke, og det jeans. Men på scenen så må du ha liksom sceneklær. Vi bytter til vi skal gå på scenen, sånn at det, altså AC/DC bytter kanskje t-skjorte, og så that's it.
Mm.
Utenom Angus da. Men Maiden har nok skjønt det på et tidspunkt at her må vi hoppe på litt den karusellen som vi må være litt tidsriktige på noe, og det var jo det de gjorde da, med å stjæle litt av det som Judas Priest startet da, med skinn og trange klær da, så det ser rart ut I dag altså, men faen så fett det var I 3, 4, 5, 6, 7, 8, altså.
Ja. Vi skal være glad for at Bruce Dickinson ikke bestemt garderoben etter å ha sett den her dressjakka han hadde på seg på skavlan der.
Han har faktisk opp igjennom årene hatt sinnssykt mye rare klær. Sånn der reunion-turen her, sånn I 2000-tallet og sånn, og så har han liksom buksa seg selv, satt sammen av sånn konfetti-lappa.
Åh.
Selv, til og med på den...
Den så støgg, den buksa der.
Ja, men jeg tror faktisk at han tok det opp når han hadde foredraget I Oslo for et par år siden, med boka si og sånn, så tror jeg han hadde et bilde av den buksa som han peket på storskjerm og på en måte hånet seg selv litt for valgene sine, men han gjør dem jo igjen da, med den jakka på skavlan, så det jo...
Han har selvironi, og det var jo der jeg skjønte at du var Maiden-fan, for vi møttes før Bruce Dickinson på, hva det heter, operapassasjen der.
Samme, Folketeatret.
Folketeatret. Har du noen sånn scene spandex selv som du gjemmer bak trommene?
Nei, vet du, ting alt for slank og tynn til å kunne gå I det. Jeg har ikke kropp til å gå I, så det skjer mer som stilongs. ut. Ja.
Det litt trist med sånne syltynne folk som går i skinnbuks, for eksempel, som ikke er tight nok.
Nei, du fyller det ikke ut. Du har ikke utstyret til å gjøre det. Da er det bedre å la være, gitt.
Tanken med Gammal Maiden jo at alle gjestene mine skal få velge seg liksom ei låt, da, uten at det gir noen føringer ellers, men du... Hva slags låt har du vært
det? Det jo nesten en umulig oppgave da. Gammel Maiden, da snakker vi vel fort, kanskje 80-tallet da.
Ja, det det jeg har lyst til å snakke mest om.
Ikke sant, ja. Ja, og da er det er jo gull, vet du, på hvert eneste album, sant? Så det, men det jo litt sånn, det Maiden i et band som får meg til å skrike, sånn ordentlig, om jeg sitter alene og ser på DVD eller VHS, eller bare hører på, eller går på konsert, eller et eller annet, så det er alltid noen tårer inn i bildet, for jeg blir så jævlig rørt, glad,
oh.
Og jubler, og hender de været, og liksom, livet er på topp. Og en av de låtene som det skjer med, så å si hver eneste gang, det er Power Slave.
Ja.
Låta som Bruce Dickinson skrev til det albumet. Det innehar nesten alt jeg elsker med Maiden, så altså det er for meg en klassiker som jeg skulle ha hørt oftere live.
Ja, helt enig. Og jeg så glad for å høre at det finnes flere som blir sånn rørt.
Ja, men det har noe med tono, det har noe med det melodiske, tror jeg, Maiden også. De er litt barnslige melodiske, og det framtrykker tvinger i hvert fall et eller annet hos meg da, mer av det melodiske enn når de blir litt sånn aggressive. Mm. Så det melodiske i Power Slave-låta kan man jo snakke mye om da, alt fra liksom, det vanvittige fine melodien, men til det første gitarsoloen til Dave Murray, som kommer etter andre refrenger, er kanskje ja, topp tre gitarsolo jeg vet i hele verden. Det er så jævlig melodisk fint, og det er spilt så vanvittig vakkert, og det er så smart, og det er så... Nei, det er topp, altså, gitarsolo. Så det er den skriker av, og så i den trommebrekke som setter i gang hele sangen er helt fantastisk. Jeg synes produksjonen på den skiva der er en av mine favoritter.
Ja. Nei, det er noe med lyden på det albumet som er Power Slave, og så er det... Men du snakker jo om tårer, og det er en annen låt fra det albumet som ga meg helt sammenbrud nesten når jeg så den her Somewhere Back in Time Tour, eller hva de kalte den for noen år siden, oppe på Valle Hovind. Rime of the Ancient Mariner var sånn... Jeg hadde ikke sjekket setlista på forhånd, for jeg hadde lyst til å bli overrasket.
Mm.
Og når jeg hører den...
Ja, da begynner man å grine.
Ja, da begynte jeg faen meg å grine oppå Valle Hovind.
Hvis man er skikkelig Maiden-fan, så begynner man å grine av sånne ting. Og det kan jo hende at det har noe med du snakket jo om Live After Death. VHS-en i sted.
Ja, fy faen.
Ikke sant? Den var jo jævlspilt hos meg også, og det er klart Power Slave er jo der, og jeg synes den versjonen på den på Life to Death er helt, helt fantastisk.
Mm. Den maska der, den står bak de flammene, er jo helt
ja, det er noe de fikser der, altså litt det egyptiske tonevalget som er i låta og sånn, og som som er helt ekstraordinært, og som jeg er glad i generelt, om ikke bare Maiden, også akkurat det der tonevalget der, som de bruker spesielt i den låta, jeg er veldig glad i. Så det, jeg er enig med det, når vi var jo begge på Valle Hovind i 2008, tror jeg det var.
Ja, det var noe sånt. Fantastisk, men altså Power Slave, de tar seg veldig god tid i denne låta, det er veldig bra til gitarsolo.
Mm.
Adrian Smith har en sånn liten en imellom, og så har Dave Murray to, og det er liksom to litt forskjellige soloer, men den første er litt mer sånn, der er det Dave Murray, blues, Dave.
Svever litt.
Ah, ja, det er helt nydelig, men så Jeg egentlig størst fan av Adrian Smith, altså. Ja. Jeg vet ikke hvorfor, men
ja, nei, det...
det noe med soundene hans og de der soloene som han husker, da. Du kan synge med på en Adrian
det
Smith-solo.
Det lettere, ja. Ja, fordi han... Jeg tror ikke han jammer så mye. Jeg tror han mer sånn metodisk, kan gå inn og lage litt ting, strukturere ting, og kanskje litt mer likbasert og sånne ting. Så det, jeg tror de jobber veldig forskjellig, mens jeg tror Dave Murray kan gå inn og spille ting litt sånn på flygeren, og jammer litt mer, og har en litt annen melodisk teft, og så... Han gjentar jo seg selv, det Murray, da. Han elsker jo å gjøre de samme tingene som han egentlig har gjort alltid. Og det, hvis man liker den stilen, så blir man forelsket i...
Funker jo det.
I akkurat det, fordi du får det du vil ha, da. Så det, men herregud, å velge mellom de to er jo en... Det er som å velge mellom sine barn.
Du er jo trommis. Jeg har faktisk laget en liten gave til deg, som kanskje kan bringe frem noen tårer, jeg håper det, når du sier at du lettrørd, så... Ja. jeg fant, altså, YouTube jo helt fantastisk, og jeg fant noe gull her som jeg har satt og koset meg med, og nesten felt i tårer selv. Du vet det der breaket etter solopartiet.
Ja.
Har du lyst til å høre det med bare Nico McBrain og Steve Harris?
Er du gæren?
det så fett da. Det må være verdens lengste trommebrekk.
Ja, det altså så deilig. Og for en lyd det på det her, altså, spilt inn i Bahamas.
Ja.
Det er en legendarisk studio som jeg tror Beck in Black også har spilt inn i AC/DC-skiva.
Det var veldig mange rockere som var på Bahamas på den tiden der, og de møttes jo og hadde festa og koset seg, så jeg skjønner jo at det trakk. Men hva synes du om... Hva tenker du når du hører det her breaket her? Det burde jo egentlig ikke vært lov å gjøre noe sånt.
Nei, altså...
Tenker jeg kanskje litt sånn harri, ikke sant? For her har han så mange trommer, tenker jeg, at han skal
harry,
bruke
vet,
alt.
Harri, jeg vet ikke hva det er. Det finnes ikke i mitt vokabu der. Men nei, jeg synes ikke harri. Jeg synes det er utrolig smakfullt, og jeg synes det klær jo låta veldig godt, for det er ikke ett langt brekk, jeg mener det er fire da, det er oppstyrt av fire.
Det er jo det.
Så det er jo, da er det jo musikalsk tanke bak, det er ikke bare å gi trommisen et halvt minutt med frihet.
Nei.
Så det skal pakkes inn i nå, og du hører jo hvor deilig rommet er dem, altså det... lyden du får bare ved å få hørt på bare trommene alene gjør at du skjønner litt mer av hvordan det hvordan det blir totalt da, men tror jo Nico og jammer litt, jeg tror ikke han, hvis du har hørt kanskje outtakes da, av låten, ja. Så tror jeg ikke det er det samme, jeg tror han spiller forskjellig, og du kan godt tenke at det her er klippet av, at han har gjort halvparten først, og så finner jeg et take fra gårdstaden, som også var jævlig bra, og så er det lagt inn. Sånn at det skal du ikke si for sikkert at det er gjort, men det er jo mulig å høre sånt da.
Ja.
For å ha gjort...
det gikk an på 80-tallet også, det er ikke bare noe til dags med digitale verktøy, at det kløppes.
Nei, det har de gjort alltid, det har Ben gjort i alle år, at du, selv om du ikke spiller på klikk og sånn, så er timen så lik at du kan hente fra forskjellige take da, og sette sammen til et fullverdig take. Det har Maiden alltid gjort, det tror jeg de gjør i dag også.
Jeg har også funnet et klipp med, jeg lurer på om det bærer Steve Harris, og, som overrasket meg litt. Jeg har bestandig hatt sånn, Steve Harris, verdens beste bassist, uansett. Og trodde veldig mange år at han spilte med all fire fingrene på høyre handa. Det var et sånn rykte som gikk da. Men det har han jo sagt at det er jo ikke sant. Spiller med to fingre. Hør på det her, jeg tror det er refrenget på Power Slave. Det er jo så nydelig. Ja, og det... Jeg, nå fikk jeg tåret i øvnene, for herre har jeg aldri hørt sånn, altså tatt ut sånn som herre, men fy flate så mange ganger jeg har prøvd å høre etter hvordan Steve Harris spiller.
Ja, nei,
det,
nå,
det ganske sloppy, eller hva det kalles, men nydelig.
Altså, det litt det der, det ganske stygt gjort mot en bass å spille den alene, fordi ja. Uansett hvor tight og hvor flink du så vil det høres litt sloppy ut, for det litt sånn naturen til instrumentet er. Det tunge strenger, det tjukke greier, sant? Så det først når du får det sammen med resten at man får det til at det høres som det funker da. Hvis du spiller det av sånn der helt alene, så kan du tenke, faen, det der må sikkert gjøres på nytt.
Ja.
Men det klart at det fingers, nå ikke jeg bassist da, men den fingerstilen gjør jo at det blir mye mer dynamisk på en helt annen måte enn om du bruker plekter da. Da det kanskje lettere å få et jevnere anslag hele tiden.
Ja.
Men herregud, prøv da å skape seg en signaturlyd, det er jo det alle prøver på, om du er trommeslager, om du er gitarrist, eller om du er bassist, det er jo at noen kan lytte på musikk, og så hører jeg meg etterpå noen sekunder, faen, det er jo Steve Harris.
Ja.
Eller, det er Nico. Eller, det er
ikke noe tvil.
Hvis man får til det da, så har man jo greid det kanskje alle ønsker, det er å kunne skape seg en egen signatur i spillingen sin, og det er vel knapt nok noen som har det mer tydelig enn Steve Harris. Så det er elsk-hat da, for en del.
Et perfekt låtvalg, synes jeg. Det er jo fra det man kaller storhetstida. Det er første albumet til Maiden, der besetningen er helt lik som på forrige album, Peace of Mind, med samme trommis, og ja... Brikkene hadde falt på plass da for en Steve Harris som kanskje var den som la puslespillet her. Synes du at det skal gjøres på den måten? At man pusher ut folk som, nei du fester for mye, du passer ikke inn, du må erstattes ja, sånn som trommisten da, Clive Burr, han er jo helt fantastisk han også. Han er jo ikke blant oss lenger dessverre, men hva tenker du, Clive Burr versus Nico McBrain? Aha. Er det lov å spørre om det?
Ja, det er lov å spørre om. Det er jo to forskjellige band da.
Ja.
Jeg synes Clive Burr passer til de 2-3 første Maiden-skivene bedre enn jeg tror Nico ville gjort. Og så kommer Dickinson inn, og så fra Peace of Mind med Nico da, så skifter jo bandet litt stil, men det gjør de jo sikkert på grunn av mannskapet også da. Så...
Absolutt.
Og det er klart at, hvis du er så dreven eller så fokusert som det Steve Harris er da, at det er alt på et kort, det er spill bass, spill i band, få ting til å skje, så er det klart at du kan ikke bli hindret av at du har en eller to eller tre som ikke følger planen.
Nei.
Da passer du ikke på egen jobb, og det det er ikke noe rart at folk blir skubba ut, men det kan jo ha noe med måten man blir skubba ut på da, altså, altså måten man får beskjed om at sorry Mac, du er ikke med lenger og sånn, og nå er jo ikke Maiden flinkest til å lette på sløret om hvordan ting har skjedd, men det er vel ikke sikkert at Clive Burr fikk den fineste avskeden på en måte.
Nei, det var ganske stygt, tror jeg. Han mistet jo faren sin, lurer jeg på, og så hjem i begravelser og sånt, og så... Ja.
Sånn at det er vel problemet her. Det er ikke problemet at du sier til folk at sorry, vi må gå videre uten deg fordi sånn og sånn, men det er kanskje måten det gjøres på da. Det kan vi kanskje bli flinkere til i rockebransjen. Altså, det er som alt annet, altså, enten så du er jo ikke bedre enn det svakeste ledd på en måte da, og hvis Clive Burr ikke greier å spille spill i de tempoene som Steve Harris vil. Det var mye rykter om at det gikk for fort, vet du, ikke sant? Du hører på de gamle opptakene Maiden Live fra 1980 og 82, sånn, så går det jo så jævla fort unna. Så du,
spiller som
låtene blir sånn, så det blir sånn smurfeaktig preg på det, nesten så du går bort på platespilleren og lurer på noe gærent med timeren på, eller med innstillingen på platespilleren og sånn, så det og at Pauliano røyk, altså han røyk, han ga seg vel nesten selv, men det var vel, der var han vel enig om å skilles.
Ja. Men det jo en egen gammel Maiden-episode i seg selv, Paul Di'Anno. Ja. Men det jo en arbeidsplass det her, der alle bestevenner, og det skjer jo ikke så mye annet arbeidsliv rundt omkring, så ja, litt stygt må det jo ofte bli. Det var jo sånn at Bruce Dickinson holdt jo nesten på slutt etter... World Slavery Tour da, etter ja. Power Slave Det var for hardt, de var 11 måneder på turné Og kunne tenkt deg med den stemmebruken hans hvordan det Han vurderte å bli fekteinstruktør For da hadde han jo begynt med den her kordefektingen sin Kan du forstå det? 11 måneder på turné og
Jeg tror ingen kan forstå det, jeg tror ikke vi vet noe om hva det Altså, jeg har turnert i 25 år også, men jeg har turnert i norsk målestokk og i Norge, så turnerer jeg på en helge ja. Altså hvis du ikke du ute I verden og spiller og du spiller i Norge, spiller du stort sett torsdag, fredag, lørdag, og så du hjem reiser man I utlandet, så det jo mer ukes, da det flere uker ute sånn da. Men jeg tror nesten ikke jeg kjenner noen da, som har peiling på hva det vil si å turnere så mange måneder på den måten man gjorde på den tiden der. Og nå snakker vi ikke bare om World Slavery Tour I 485, vi snakker om fra 1980 til 1989 da, for å si det sånn da. Så det jo et helvetes kjør. Det jo på turné, og så det I studio og laget plate, og så det ute og promoterer plate, og så det to måneder, en måned av, og så det I studio og lager ny plate, og forhåpentligvis laget hits da, laget verdens beste plate igjen hver eneste gang. Det fikk de jo til, det jo helt utrolig at det går an å få det til. Men det var den måten man bygde band på, rett og slett. Og Maiden har aldri vært et radioband, aldri vært et MTV-band, de har aldri fått det pushet som gjør at du kan gå fra å spille for 3-4 tusen til 12-13 tusen bare ved en video på MTV da. Det skjedde aldri med Maiden, så Maiden måtte ut og turnere og turnere og turnere og turnere, og det må ha vært altså så tøft at det er jo den respekten man får for dem som har gjort det den old school måten da.
Det jo derfor vi elsker gjengen her. Så få litt pepper I kompisflokken når man ser at man Maiden-fan ofte, men jeg kan med handen på hjertet si at det her et av verdens beste band.
Ja, for meg
Hva det dere hater der egentlig? Det noen som ikke liker Bruce Dickinson, tror jeg. For det mange som liker de to første med Paul Di'Anno.
Ja, det har med stemmen da, vet du. Det er nok den her lyse greieren som folk miss, altså, de drar det vel mot opera, operettetinger, ja. Ikke sant?
Også, fantasy, tror jeg det mange som
fantasy,
tenker.
Fantasy, ja. Og så, det klart, jeg kan jo til en viss grad forstå det ved en del band, det jo en del metalband som har kommet til ettertid som driver og kopierer både Maiden og Judas Priest, som jeg synes også håpløse greier da. Det finnes et par band bort I Sverige, blant annet, som... Som jeg kan kjøpe er litt tegneserieaktig, men jeg kan ikke fatte og begripe at Judas Priest eller Maiden havner I den kategorien for folk, men det er noen som ikke kjøper helt, og det, jeg synes det litt deilig. Jeg synes det skikkelig deilig å få ha bandet litt der andre for seg selv også. Det gjør ikke noe, det.
Det helt perfekt, det. Du må ta vare på deg selv når du skal ut på turné med Kvelertak.
Ja, det var det da.
Og takk for besøket, Håvard Takleord. Perfekt låtvalg.
Ja, takk. Det jo som sagt nesten ikke mulig, men jeg har I hvert fall gjort et forsøk.
Nå skal jeg gå hjem og grine til Powerslave.
ja, la oss gjøre det, la oss gjøre det.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.